Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
2022 жылы дүйнө экономикасы бир топ силкинди. Украинадагы Орусия баштаган согуш, ага байланыштуу салынган санкциялар жана чектөөлөр рыноктун түрдүү катмарларына таасир этти. Көпчүлүк товарлар жетчү жерине жетпей, бир жагынан кымбаттап, экинчи жагынан тартыш болуп турду. Кризистин эпкинин дээрлик баардык өлкөлөр сезди. Жаңжалга себепчи болгон Орусия да өзү кургалган жок жана аны менен тыгыз соода жүргүзгөн мамлекеттер да мунун азабын тартты. Жыл жыйынтыктоочу баяндарыбыздын алкагында узаган жылдагы экономикалык тенденцияларга биз азыр токтолгону турабыз. Ага улай жаңы жылга карата да болжол бергенге аракет кылабыз. Биз адаттан тыш бул жолку подкаст чыгарылышыбызда кесиптешим Рысбек Улукбек уулу жана мен Эрнис Нурматов экөөбүз 2022 жылдын экономикалык жыйынтыгына өз көз караштарыбызды, өз талдообузду, өз байкообузду салганга аракет кылып жатабыз. Рысбек, кандай дейсиң, эмнеден баштасак болот, анан кандай форматта сөз кылалы?
Эми убакыт чектелүү болгонуна байланыштуу бир жалпы 2 же 3 подтемага бөлүп койсок болот. Жалпы эле дүйнөдөгү экономикадагы окуялар, анан балким Кыргызстанга тийген таасири, анан келерки жылы эмнелерди күтсө болот дегендей, мындай чачырап кетпеш үчүн ушундай эле 3 подтемага бөлүп сүйлөшсөк болот го деп ойлойм да.
Ушинтип көрө айланды. Учкай макулдашканыбыздай, анда жалпы жонунан экономикалык көрүнүштөрдү биринчи кылып алалы, анан финансылык көрүнүштөргө кайрылалы, үчүнчүдөн анан балким энергетикалык маселелерге кайрылалы. Эми бул түздөн түз экономика эмес, бирок экономиканын балким бир бөлүгү катары караса болот. Анан келерки жылга балким болжолдорго да сереп салсак болот. Албетте, биз эми өзүбүздү эксперт катары көрсөткүбүз келбейт, экономист эмеспиз экөөбүз, бирок эми сен дагы мен дагы экономикалык темаларды чагылдырып жүргөн журналист катары, жалпы жонунан баягы жылды жыйынтыктоочу мындай подкаст катары өзүбүздүн ойлорубузду айтсак угармандар түшүнөт болуш керек.
Жанагы чай үстүндө эле экөөбүз сүйлөшүп аткан темаларды бул жерде деле ошол эле форматта, эң эркин форматта сүйлөшсөк болот го дейм да.
Ошондой кылалы анда. Элдик экономика түрмөгү. Бирок ошентсе дагы учкай, жалпы статистикаларды учкай айта кетейин мынане. Экономикалык маселелерден эл аралык валюта фонду быйылкы жылдын жыйынтыгын азыр мына соңку баяндамасын карай турган болсок, 2022 жылы жалпы дүйнөдөгү экономикалык өсүш 3.2% өсүш болот деп эсептептир. Былтыркы жылы болсо жалпы 6% өсүш болгон экен. Бул демек ошондон 2 эсе аз өсүш күтүлүп жатат экен. Эми анын негизги себептери ошол Украинадагы согуш маселеси болду деп ушул соңку баяндамада дагы айтылып жатат.
Ооба, чындап эле ушундай болот. 2020 жылы бир силкинди дүйнөлүк экономика, пандемия башталды. Анан 2021 жылы эми көп эле өлкөлөрдө пандемиянын кесепеттерин жойгонго аракет кылышып, экономикалар кайра ачылып калыбына келип баштады деген үмүт бар эле. Былтыр дүйнөлүк экономика ошол сөзүбүз айткандай 6% өскөн. Эми болду, мындан ары кайра баягы өсүү эле темпине кайтып келебиз деген жакшы эле ниет бар болчу, бирок 2022 жылы жыл өзүнүн белектерин даярдап койгон экен. Жыл башынан башталбай эле биздин региондагы бир окуялар болуп кетти. Коңшу Казакстанда, Өзбекстанда, анан дүйнөлүк масштабта алганда деле согуш башталды. Ошо согуштун кесепетинин айынан өтө чоң экономикалык финансылык процесстер болуп атат. Анын айынан өзүбүз ошол көргөндөй эле эл аралык валюта фонду кескин азайтыптыр дагы божомолун. Быйыл 3.2% эле өсөт деп атат. Эми бул 2001 жылдан бери эң аз өсүш экен да. Жок, эми албетте 2020 албаганда. Демек биз пандемиялык жыл Буга караганда бир жумшагыраак эле болуп калчудай болуп атат. Кийинки жылы мындан дагы оор болчудай экен. 2.7% болот дейт өсүш. Анткени мына согуштун кесепеттери биз ойлогондон алда канча чоң окшойт.
Келерки жылдыкын балким ошо сүйлөшүүбүздүн соңунда сөз кылсак болот.
Мындай инфляцияга аябай маани бериш керек. Мындай жөнөкөй карапайым калкка дүйнөлүк экономика канчага өсүп атат, финансылык рынокто эмне болуп кетти, эмне аңтарылып бузулуп кетти деген темалар өтө деле кызыктуу эмес да. Жөнөкөй карапайым калкка мына дүкөнгө барса бүгүн нан 15 сом турат, эртең 20 сом турат, бирөөсү күнү барса уже 25 сом турат, эмне кандай болуп атат деген ошол оорчунда болуп атат. Бул жалпы дүйнө жүзүн каптаган оору. Инфляция быйыл өтө эле күчтүү болуп атат. Кыргызстанда мына ноябрдын жыйынтыгын карасам жана 15% экен. Былтыркы ноябрга салыштырмалуу 15% болгондо дагы баягы инфляция бир мындай инфляциянын структурасы бар да, кайсыл товарлар эң көп кымбаттаалат деген. Азык түлүк биз мындай күнүмдүк алып жей турган эң маанилүү товарлар барынан дагы азык түлүк кымбаттаалат. Биз жанакы 3-4% кымбаттады деген жаңылыктарды окубай эле калдык. Эки орундуу сандарга көнүп баратабыз. Акыр жыл тилекке каршы
50-60% жыл башынан баштап кымбаттай баштады. Негизи коронавирус пандемиясы башталгандан кийин кымбаттай баштаган. Анан мына ушул быйыл жылдын башындагы ошол Украинадагы согуштан улам аябай чоң кымбатчылык секириктер болду инфляцияда. Эми негизгиси ошо экономисттер, радистер анын негизги себеби катары эмнени айтып атат? Эми каалайбызбы, каалабайбызбы, Орусия дүйнөдөгү азык түлүктү жеткирүүчү эң негизги экспортёрлордун бири экен. Мисалга өзгөчө жанагы азык түлүктү жеткирүүдө, өсүмдүк майын жеткирүүдө мисалга 30-40% чейин, анын ичинде бир эле Орусия эмес, Украина экөө дагы. Дүйнөлүк уюмдардын белгилешинче экөө биригип мисалга өсүмдүк майынын эле 52% дүйнөдөгү 52% керектөөнүн баардык 52% эки өлкө камсыздайт экен. Анан эки өлкө азыр согушуп жаткан чакта алар экспортун толук токтотту. Толук эмес, эми жалпы жөнүнөн мисалга батыш өлкөлөрү, АКШ, Европа биримдиги, андан сырткы өлкөлөр мисалга Орусияга көп товарларды ал жактан экспорттоосун токтотуп койду. Натыйжада көп өлкөлөргө жетпей калды. Мисалга ошол эле Кара деңиз аркылуу азыр согуш жүрүп жаткан жерден кемелер чыкпай калды дагы. Натыйжада Африка өлкөлөрүнө, андан башка өлкөлөргө деле ошол көп товарлар жетпей калды. Ошол себептен олуттуу түрдө баалар секирип кетти.
Ооба, убакыт тилекке каршы ушундай болуп атат. Азык түлүк тилекке каршы саясий соодалашуунун куралына айланып калды. Мындай карасаң эми бул адамдын базалык керектөөсүндөгү товарлар да. Бирок тилекке каршы мамлекеттер мунун өзүн мындай саясий курал катары пайдаланып отурат. Мындан биринчи кезекте мындайча айтканда өнүгүп жаткан жанагы үчүнчү өлкөлөр жабыр тартылат. Эң баягы азык түлүк коопсуздугун жакшы камсыз албай калган өлкөлөр, анын тургундары тилекке каршы жабыр калышат. Албетте бул кейитет, бирок эми реалдуулук ушундай болуп атат.
Ушул сөздүн аралы мисалга Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму ошол Орусия Украинага кол салгандан кийинки тараткан билдирүүсүндө дагы жалпы эскертүүлөрдү берген эмес беле. Анан мен жана жогоруда айткандай Орусия менен Украина дүйнөдө арпанын 19%, буудайдын 14%, жүгөрүнүн 4%, күн карама майынын 52% камсыз кылат экен. Албетте алар экспортун токтоткондон улам ушундай кымбаттоо болуп атат деп атышат. Мисалга ошол эле Орусия жылына 120 миллион тоннадан 135 миллион тоннага чейин дан азыктарын өндүрөт экен. Мунун ичинен ошол буудай өндүрүү боюнча дүйнөдө 3-орунда турганы менен соңку жылдары аны сыртка сатууда дээрлик биринчиликке чыгыптыр. Ал эми Украина бул өндүрүштө 9-10 сапта турганы менен өндүрүштө буудайды чет жака эң көп экспорттогон ошол 5 мамлекеттин катарында экен. Бул эми жанагы согуштун эң негизги таасири болуп жатат дегенден. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы ошол жалпы согуштан улам дүйнөдө 52 мамлекетке азык түлүк жетиши кыйындаган. Анын ичинде өзгөчө ушул буудай же болбосо башка дан азыктарын жетпей анан натыйжада кымбаттап кеткенин айтып атат. Мисалга ошол эле айрым өлкөлөрдөн Ливан, Тунис, Йемен, Ливия жана Пакистан сыяктуу өлкөлөр дээрлик 50-60 пайызга чейин ушул Орусия менен Украинадан көз каранды экен. Ошол себептен алардагы баанын секириги ошол себептен болуп жатат деп айтып атышат эксперттер.
Ооба, ооба, ушундай эле. Ушул абал Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу канчалык алсыз, начар абалда экенин дагы көрсөтүп койду. Биз агрардык, фермердик өлкөбүз деп көп айтабыз, мактанабыз, бирок ушундай учурлар көрсөткөндөй биз баягы канча бир 9-10 негизги азык-түлүк товарлары бар да, ошонун бир экөөсүн гана өзүбүздү камсыздайбыз.
Тактап коеюн, ошондо мен өткөндө материал жасаганымда азык-түлүк коопсуздугунун жалпы ошол өзөгүн 9 азык түзөт экен. Эми 9 азык дегенде анын бир түрү мисалга жашылча өсүмдүктөрү жалпы бир түр катары кетет, же мөмө жемиштер бир түр катары кетет, анан кургатылган жемиштер сыяктуу нерселер бир түр катары кетет да. Ошонун 3 эле түрүн өзүбүз менен камсыздайт экенбиз. Калган ошондо 6 түрүн дээрлик баарын сырттан алып келебиз. Анан эгер пайызга көрсөткүчкө бөлө турган болсок, 75% сырттан алып келет экенбиз. 25% гана өзүбүз камсыздайт экенбиз. Так ушул себептен өзү бизде дагы маселе болуп атат.
Биз жанагы тотал технологиялар талап кылган кайра иштетүү продукцияларын айтпай эле коелу, жөнөкөй жумуртка менен деле толук камсыз кыла албай атабыз өзүбүздү.
Туура.
Аны дагы коңшу өлкөлөрдөн алып келип атабыз. Тоок эти мисалы бизде фермалар аябай көптөй көрүнөт, бирок көрсө өзүбүздү камсыз кыла албайт экенбиз да. Бул кайра эле биз агрардык өлкөбүз деп мактанганыбыз менен калкыбыздын 3/2 бөлүгү айыл жергесинде жашайт. Мамлекеттик колдоонун эң чоң бөлүгүн айыл чарбасына жумшайбыз деп айтып келебиз, бирок натыйжасы болбой атса, демек бул багытта саясат туура алып барып атабызбы, туура натыйжалуу иштеп жатабы деген маселени коюш керек окшойт.
Өндүрүшкө дагы белгилеп кетпедиңби? Мисалга эгер кум шекерди ала турган болсок, Кыргызстанда керектүү 170 000 тоннаны түзөт экен. Бул эми мына соңку жылдын эсебинде. Эгер ошону мисалга быйылкы жылдык эми толук чыга элек, бирок эгер былтыркы жылын алсак, ошондо биз 64 000 тонна өндүрүппүз. Бул деген сөз дээрлик 40% эле, 40% гана өзүбүз камсыздаппыз да. Анан калганын бүт сырттан алып келиппиз. Ошол эле мисалга өсүмдүк майын ала турган болсок, 60 000 тонна пайдаланылат экен орточо жылына биздин Кыргызстанда. Жергиликтүү өндүрүш болсо 5,5 000 тонна эле өндүрөт экен. Бул деген сөз эми дээрлик 90% ашыгын сырттан алып келебиз деген сөз да. Ошол эле мисалга буудайды ала турган болсок, биздин өзүбүз Кыргызстан 770 000 тонна керек десе орточо, анын 400 000 тоннасын эле өзүбүз өндүрөт экенбиз. Анан калганын бүт эле ошо Орусиядан, Казакстандан алып келебиз. Анан ушундай жагдайда бизде кымбаттабаганда анан кимде кымбаттайт?
Ооба, анан жанагы шекер боюнча бир кошумча бир маалымат. Пепси, кола, биз билгендей эле өтө көп шекер кошулат аларгачы өндүрүшүндө. Быйыл Кыргызстанда шекер жетпей, алар баягы кант кызылчасын алып ошол жактан алып иштетишти да. Быйыл жетпегендиктен алар менин билишимче Бразилиядан бери жанагы тростник шекерин алып келип, ошонун эсебинен пепси менен коланын даамы дагы өзгөрүп кеткен. Алардын жанагы логистикасы кымбат болгон үчүн быйыл өзүңүз көрүп атасыз, колонун 1 литри 40 сомдон 80 сомго чейин кымбаттап кетти. Эми бул мындай жөн эле кошумча маалымат катары айтып атам да. Бул эми албетте өндүрүшкө деле аябай чоң зыян тийгизип атат да. Жөнөкөй карапайым калкты албетте андан дагы көрүп кыйналып атат. Бирок кайра эле мамлекет киришти, запастарды камдап, ошол запастан рынокко чыгарып, бааны турукташтырганга аракет кылып жатышат.
Ооба, кымбаттаганда эми негизи биринчи баягы негизги себептерин айтканда өндүрүшкө кетчү товардын өзүнүн кымбаттап келип жатышы, анан мисалга транзит, кайсы бир өндүрүштү бир жерден бир жерге жеткирүүдө, же болбосо эми айталы азыр бизге көп товарлар, импорттук товарлар сырттан келип атат да, анан аларды мисалга айталы Орусияда өндүрүлбөгөн товар болсо, Орусия менен Украина согуш жабылып калгандан улам мисалга кайсы бир жолдор жабылып калды. Мурда мисалга автоунаа менен ташып келип жаткан товарлар учак менен ташылып келип жатышы мүмкүн. Ошол себептен анын баасы автоматтуу түрдө өсүп кетти. Ошо ошогон жагдайлар да таасир этип коюп атат да.
Албетте, логистика дагы кымбаттады, анан ошол товарды жаңы өлкөдөн алайын десек, ал өлкөдө деле кымбаттады да. Бул жалпы дүйнөлүк тенденция болуп атпайбы? Инфляция башка жерден алайын десек, ал жерде деле кымбаттап атат. Мындайча айтканда качып кутула албайсың да бул көйгөйдөн.
Айлан көчөккө бири-бирине улана турган.
Бул тилекке каршы кайра эле жана кайда айткандай өнүгүп келаткан үчүнчү өлкөлөр үчүн өтө оор тиет. Өнүккөн мамлекеттерде инфляция 7-8% жетти дегенде бул катастрофадай кабыл алынат. Кыргызстанда тилекке каршы бизде 15% болуп атат. Эч ким мындай чочуп так секире калган жок орунан. Көнүмүш адабат болуп баратат да, анткени алсыз экономикаларда ушундай көрүнүш бар. Ошондо жыл сайын балардын баардыгы бир 15-17% өсөтөт деген сөз да. 2 жыл мурун 100 сом турган товар азыр 130 сом, 140 сом турат. Мындай жалпы алганда азык түлүктөрдү өзүнчө алганда алар андан дагы кымбаттап
атат. Ал жана айткандай жогоруда 50% болуп кетип атпайбы? Мисалга ошол эле кум шекердин кымбатташы дээрлик 2 эсе кымбаттап атат да, мындайча айткандачы.
Мамлекеттин саясаты, мамлекеттин баягы инфляция боюнча саясатын улуттук банк жүргүзөт да. Улуттук банктын койгон максаттуу көрсөткүчү 5-7%. Мындай улуттук банктын жүргүзгөн саясаты инфляцияны 5-7% кармап калууга багытталган да негизичи. Бирок 5-7% биз эми аны азыр кыялдана турган инфляция болуп калды. Балар көзүбүз менен көрүп атпайбы? Оор цифрларды келтирбей эле мындай көзүбүз менен көрүп атпайбызбы? Күн сайын кымбаттап атат жашоо.
Ошентсе дагы эми жалпы мындай Кыргызстандын өзүнүн мындай экономикалык өсүштөрүнө бир кайрылып коелу. Улуттук статистика комитети эми азыр 12 айдын жыйынтыгы чыга элек. 11 айдын жыйынтыгында январь-ноябрь айларынын эсебинде ички дүң продукту 781 миллиард сомду түзүп, өсүү темпи 7% чыкты деп айтып жатат. Жалпы эгер кум төркенин эске албаганда 4.8%, 5% чейин өсүү болуптур. Демек жалпы жонунан Кыргызстан өсүш менен чыкты деп айтсак болобу эми?
Быйылкы жылдын статистикасы боюнча ооба, дүйнөлүк кризис, банк тармагындагы жанагындай түшүнүксүз олку солку абал, бюджеттин рекордтук дефицитине карабай экономикалык өсүш бар. Кайра эле статистикалык маалыматка ишенсек расмий, 11 айдын жыйынтыгы менен 7% болуп атат өсүш. Жылдын аягына чейин ошондой эле болуп калат окшойт. 7% деген бул өтө жакшы көрсөткүч. Былтыр 2021 жылдын жыйынтыгы менен 3.6% өскөн. Бирок эми былтыр дегенде 2020 салыштырмалуу да. Бирок быйыл былтыркыга салыштырмалуу дагы 7% өсө атпайбы? Бул жакшы көрсөткүч чынында. Бирок бул көрсөткүчкө эмненин эсебинен жеттик деген бул өзүнчө маселе. Бул биринчиден инфляциянын эсебинен болуп атат деген мындай пикирлер айтылат. Анткени баалар кескин өстү. Мындайча айтканда 7% өсүү деген сөз бул биздин экономикабыздагы өндүрүлгөн товарлар менен көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү да болчу. Өндүрүлгөн товарлар менен көрсөтүлгөн кызматтардын мындай көлөмү физикалык түрдө көбөйгөн жок. Былтыр кандай товар өндүрүлсө быйыл ошондой эле товар өндүрүлдү, ошондой эле көлөмдөгү кызмат көрсөтүлдү. Болгону инфляциянын эсебинен алардын баягы кирешеси өскөндүктөн ошон үчүн экономика өсүп кетти деген нерсе болушу мүмкүн да бул жердечи. Ошон үчүн мындай статистикага ишенбей эле биз дүркүрөп өсө атат окшойбуз деп деле өзүбүздү мындай алдап албашыбыз керек деген да.
Жалпы жонунан эми мамлекеттик статистикаларда ошол тышкы соода жүгүртүү дагы өскөнү жөнүндө маалыматтар бар экен, эми алардын ар бирине өз өзүнчө токтолбой эле.
Жок, ушул жерде бирок айта кетели. Канча деди? 9.5 миллиард доллар болдубу акыркы маалымат боюнча биздин тышкы соодабыз. Бирок бул жерде бир чоң бирок деген нерсе бар. Былтыркыга караганда импортубуз кескин өсүп кетти. Ошол эле убакта экспортубуз кескин түшүп кетти. Мындай мисалы өкмөт чыгып айтат, биздин мына тышкы соодабыз былтыркыга караганда аябай өстү дейт да. Болду, ошо менен чектелет. Бирок эмненин эсебинен өстү десең, көрсө импорт өсүптүр, экспортубуз түшүп кетти кайра.
Мына азыр 2022 жылдын 10 айынын эсеби, эми тышкы соода жүгүртүп 1-2 ай кечигип чыгат. 9.7 миллиард доллар. 2021 жылга салыштырмалуу ушул убактысына 41% өсүү.
Бул жалпы соода жүгүртүү.
Жалпы соода жүгүртүү. Анан экспорт болсо 1.9 миллиард доллар, ал 23% түшүптүр. Ал эми импорт 7.9 миллиард доллар, жана 90% өсүптүр.
Дээрлик 10 миллиард доллар деп коелу, ошондой тышкы соодабыз. Ошонун 1,5 миллиарды гана экспорт, 8,5 миллиарды эми мындай жалпылаштырып айтып атам да азыр.
Бул эми терс сальдо жөнүндө айтып атасың ал эми. Бизге биз көбүрөөк сырттан алып атканыбыз жөнүндө. А импорттун өзүн алганыңда ошол өсүп кетти. Биз быйыл жалаң сырттан эле бирдеме сатып алдык деп айтайын деп атасың, э?
Ооба, бул сальдонун өсүшү экономика үчүн албетте өтө терс көрүнүш. Биз барган сайын кайра ого бетер импорттон көз каранды мамлекет болуп баратабыз да. Ансыз деле импорттон көз карандыбыз, анан ушул нерсе дагы күчөп баратпайбы? Бул албетте мындай көңүл бура турган нерсе да.
Бул темага өзүнчө кененирээк кайрылыш керек албетте.
Сиз Азаттыктын подкастын угуп атасыз. Биз Азаттыктын экономикалык темаларын чагылдырган журналисттер Эрнис Турматов менен мен Ырысбек Улукбек уулу журналисттик көз караш менен эмес, жөн гана катардагы жараң катары экономикалык көрүнүштөрдү жана башка процесстерди талкуулап атабыз.
Албетте учкай кеп кылып атабыз. Биз менен чогултуп туруңуз. Анда кийинки маселебиз биз көбүнчө финансылык маселелерге кайрылып көрөлү. Негизгиси катары эми биз бул жерден валюта маселелерине кайрылышыбыз керек.
Өтө орчундуу быйыл элди кыйнаган тема болду окшойт бул нерсе. Жакшы эле бир 85 сомдун деңгээлине башталып баратып 105 сомго чейин секирди доллардын курсу. Кайра канча 72 чейин түшүп кеттиби, канчага чейин түштү? Анан кайра ойноп отуп, волатилдүүлүк болуп отуп, кайра бир калыпка келгендей көрүнөт, бирок азыркы курс чындап эле рыноктук курспу, ушундай курс болушу керек беле? Улуттук банк өтүп катуу киришкен жокпу? Бул киришүү элге пайдалы келип атабы же пайдасынан зыяны көбүрөөкпү деген маселе турат.
Негизи мындай төркүнүнө дагы бир аз кайрылып көрөлү. Негизи кайра эле биз жанагы Украинадагы согуштан улам келип чыкты деп атабыз. Негизи батыш өлкөлөрү Орусияга акыркы 7-8 жылдан бери санкциялар салып келген. Эми 2014 жылы Крымды аннексиялап алгандан кийин. Андан бери дагы бир нече себептеринен улам жанагы АКШнын шайлоосуна кийлигишти, же болбосо Навальныйдын камалышы, ошого окшогон маселелерден улам санкцияларды көбөйтүп, анан эң негизги санкцияларынын партиясын быйыл ошол Украинага кол салгандан кийин салды. Анын ичинде жанагы эң негизги маселелерден ошол Орусиянын борбордук банкына, финанс министрлигине, улуттук бакубаттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна жана башка нерселерге санкция салды. Натыйжада Орусиянын сырттагы 640 миллиард доллардай акчасынын тең жарымы сыртта резервиндеги акчасы
тоңдурулуп
камалып калды. Ошонун эсебинен мына жылдын башындагы валюта биринчи секиректерин жасады. Эми бул деген эмне? Орусиянын эмес валютасы жөнүндө кеп кетип атат. Мисалга Украинага кол салганга чейин алардын орус рублу 1 долларга 82 рублунун тегерегинде болсо, алгачкы күндөрү эле ошол 100-110 рублга кийин 120 чейин секирип кетти. Ал тургай кээ бир жерлерде 150-160 рублга чейин, же болбосо онлайн алмаштырууда 200 рублга чейин чыгып кеткени айтылды. Эң негизги себеп ушул болду. Анан эми бир эле рубль эмес, евро менен доллардын өзүнүн катышы деле кыйла өзгөргөнүн билебиз да. АКШнын федералдык резервдер системасы ошол доллардын өзүнүн курсун бекем кармоо үчүн бир топ аракеттерди көрдү. Ошонун эсебинен мисалга адатта доллардан кымбатыраак турган евро быйыл кескин арзандап барып теңелди. Дээрлик мына жылдын ортолорунда, жылдын дээрлик аягына чейин азыр гана бир аз кайрадан көтөрүлүп, бир аз турукташып мурдагы баасына кайтып келип атат. Мунун эң негизги себеби катары ошол Орусиянын өзүндө жанагы валютанын жетишпестиги тартыштыгы айтылды. Биринчи кезекте анткени жана санкциялардан сырткары эле АКШ өзүнүн долларын Орусияга киргизүүгө тыюу салды. Евро биримдик болсо евро банкноттордун Орусияга киргизүүгө тыюу салды. Эми Орусиянын өзүнүн ичинде мындай мурда калган валюталар же болбосо сырттан мындай жашыруун жолдор менен же болбосо накталай ар кандай түрдүү жолдор менен келип жаткан валюталар гана кирип атты. Ошонун эсебинен доллар кымбаттап кетти. Бирок эми Орусиянын президенти Владимир Путиндин бир нече аракеттери, чараларынан улам кийин барып бир аз турукташты дагы кармалды. Анан кайра түштү. Анын натыйжасында эми негизи мен буга чейин бир материал жасаганымда мына бир эле ошол орус рубль эмес, аны менен катар ошо Борбордиядагы дээрлик баардык валюталар түшкөнүн тактаган элем. Казак теңгеси дагы, кыргыз сому, өзбек суму, тажик сомониси жана түркмөн манаты дагы дээрлик Орусия менен мындай параллелдүү түрдө төмөндөп, анан кайра ал турукташкан учурда кайрадан калыбына келди. Эми сомду деле өзүң айтып аткандай ошого күбө болуп атабыз да.
Экономикаларыбыз Орусия менен өтө тыгыз байланыштуу. Товар алмашуубуз аябай чоң. Өзгөчө биз ЕЭПтин ичинде болгондуктан капиталдын жүгүртүүсү эркин. Ошон үчүн Орусиядагы болгон процесстердин баардыгы бизге тикелей келип тийгизет. Биздин кыргыз сомунун курсу көп учурда ошол орус рублунун артынан мындай кайталап ошол маршрут менен жүрөт да көбүнчө.
Ооба. Эксперттер да ошону көбүрөөк дайым белгилеп айтып келет эмеспи? Эми аны негизи мындай атайылап турукту кармайт деген дагы жүйөлөр бар экономисттердин арасында, финансисттердин арасында. Улуттук банк мындай биз көбүнчө эми ошол Орусиядан сен айтып аткандай көп товар алып жүргүзүү болгон үчүн мисалга бирме бир болуш керек деген маанидечи. Мисалга күйүүчү майды же башка бир нерсени сатып алсаң, алар менен сен бул жактан 100 сомду которсоң, ал жактан 100 рубль болгудай, же болбосо аз маз гана минус плюс болсун дегендей. Башкача айтканда биздин акчанын күчү жоголуп, мындай биз бир нерсе алууда кыйналып калбайлы деп анан ушундай турукту мындай бирдей кармайт деген жүйөлөрдү айтып келишет.
Эми бул медалдын эки бети болот дегендей ушундай маселе болуп турат. Кээ бирлер айтышат, рынокту болушунча эркин коюш керек.
Ооба.
Валютанын курстагы рынок аныкташ керек курсун. Бирок Кыргызстан өтө мындайча айтканда алсыз мамлекет, импорттон көз каранды мамлекет. Азыр долларды эркин кое берсе, рыноктук баасы 110-120 сомго чыкты дейли, биз сырттан келген товарлардын баарын доллардан сатып алабыз, доллар менен товарлардын баасы кескин өсөт. Эл бир чети кыйналат, бирок ошол эле убакта биздин товарлар да сыртта мындай конкуренттүү болуп калат. Эми албетте мындай көп кечке талкууласа болот мунучу, бирок кайра эле бул мындай бир жактуу улуттук банктын саясаты туура же туура эмес деп айтыш өтө эле кыйын болуп турат да.
Ооба. Эми азыр ошо реалдуу эмеси баасы болжолдуу 130-140 сомго чейин деп белгилеп жатышат. Эми албетте адистер дагы анын башкачараак да журумулдошор. Реалдуулук дем аз 84-85 сом деп курс коюлган менен азыр сатылыш эмне болуп атат? Дээрлик банктан ала албайсың, тиги акча алмаштыруучу жайларда маселе болуп жатат.
Натыйжасы ошол. Жанагы көмүскө рынок пайда болду. Көмүскө рынок дегеним, мен мисалы азыр массоветке барсам 85 сом деп турат курс. 85 сом менен мен мисалы 50 000 доллар сатып аламбы? 50 000 долларды кой, бир 5 000 доллар сатып аламбы? Жок. Мен мисалы азыр биз Прагада турабыз, Бишкектен келатканда доллар сатып алайын дегем. 10 000 долларды керек болчу. Эч жерден таба албай койдум. Анан бирок кадаттагыдай эле өзүнүн жардамын сунуштаган адамдар пайда болду. Ошол эле жерде иштегендер жогорураак курс менен сатканга сунушташты. Бул өзү эле көмүскө рынок да. Бул ошол акча алмаштыруучу жайдан тышкары болуп аткандан кийин бул көмүскө рынок. Көмүскө рыноктун курсу башкача болот. Демек биз көрүп аткан расмий курс жана таблолордо көрүп аткан курс, демек чыныгы курс эмес.
Ошол эксперттер, мисалга Клоп басылмасы буга чейин ошол Марат Мүсүрәлиев аттуу экономисттен интервью алган мезгилде Кыргызстандын банктары ушул батыш мамлекеттериндеги банктарда корреспонденттик эсеби жок, ошонун эсебинен бизге ошол накталай акчаны алып кире албай жатат деп, накталай долларды же евроны алып кире албай жатат, ошонун эсебинен бизде дефицит болуп атат деп комментарий берип атат. Андан сырткары да башка эксперттер мисалга биздеги доллардын же болбосо евро банкноттордун бүт баардыгы азыр Орусияга чыгып кетип атат деп, ошонун эсебинен бизде тартыштык болуп жатат деп айтып атышат. Буга оюң кандай?
Ошондой дагы болушу мүмкүн. Анан бул жакта негизи бир эле фактор эмес да, дайыма экономикада, финансыларда факторлор мындай көп болот да. Бир натыйжага ар түрдүү факторлор алып келет. Ошол эле валютанын бизде азыр жетишпей атканын себеби албетте ошол Орусиядагы абал. Бирок биз эмне үчүн өзүбүз алып келе албайбыз? Дүйнөдө доллар көп да. Эмне үчүн аны алып келе албайбыз? Мисалы, биздин чоң-чоң банктар бергип туруп эле самолеттер менен топ-топ-топ-топ алып келе беришпейби? Кыргызстанда ушунчалык сурот алып көп болуп атса. Эмне үчүн андай кылбайбыз деген маселеде кайра эле баягы факторлордун көп болгону себеп да. Биринчиден логистика кымбат. Мисалы, жөн эле самолетко жүктөп келе алып келиш деген бул оңой иш эмес да. Өтө кымбат логистика. Мисалы, алар банктар накталай доллар алып келип туруп 5% комиссия киргизсек, биз өзүбүздүн жактан самолет менен алып келгенибизди акташыбыз керек десе, анда сурот талап канчалык көп болбой чыгат. Анан экинчиден Кыргызстандын экономикасынын көлөмү деле өтө чоң эмес да. Биз азыр айткандай эле канча 7 миллиард долларга импорт кылдыкпы бир жылдын ичинде?
Анын 8ге жакын.
8ге жакын, анын бир жарымдай Россиядан, ал рубль менен болот көбүнчө. Демек, мындай валютага болгон суроо талап чынында канча экенин дагы мындай аныктап көрүш керек да. Айтарым, бул жерде факторлор көп болушу мүмкүн да.
Ооба, эми негизи ошол банктарды азыр көп айыптап атат. Баягы пайыздык көрсөткүчтөрдү 5%га чейин коюп, жанагы долларды накталай берип аткан
ушул банктар.
Азыр эми кирешеси мисалга 2022 жылы 20 миллиард сомго чейин жетип кетти деп атпайбы? Былтырлар болсо 3-4 миллиард сомдун тегерегинде эле тапчы экен.
30 миллиардка. Мына 9 айдын жыйынтыгы менен.
Мен ага чейинкисин көргөн экен.
Мына 9 айдын жыйынтыгы менен банктардын, жок, банктардын эмес, жалпы эле баягы финансылык сектордун
микрокредит компанияларды кошкондо,
баардыгын кошкондо, эми бул жакта негизги игроктор, негизги оюнчулар банктар да. Мындай финансылардын канча бир 90-95% банктарда айланат да. Валюталардын курсун деле банктар аныктайт негизичи. Баягы биз көнүп калган акча алмаштыруучу жайлар эмес, банктар да аныкталат. Дегеним, негизги оюнчулар ошо банктар. 9 айда алардын таза пайдасы 30 миллиард сом болуптур, дээрлик 29.2. Бул былтыркыга салыштырмалуу, ошо былтыркы 9 айга салыштырмалуу таза 2 эсе экен. Былтыр 14.5 болгон экен. Бул жерде эмненин эсебинен өсү дегенде ошол валюталык операциялардын эсебинен. Валюталык операциялардын эсебинен түшкөн таза пайдасы 8 эсе өсүптүр. Башкача айтканда, банктар валюта курсун, валюта рыногундагы абалдан эң көп пайда тапкан оюнчулар быйыл банктар болду. Бир чети бул табигый көрүнүш. Ачык эркин рынокто албетте ошол рынактын катышуучулары спекуляцияларга дагы катышыш керек. Спекуляция деген бул негизи рынактын өзөгү да. Бул кадимки кадыресе көрүнүш болуш керек. Бирок Кыргызстан сыяктуу мындай экономикасы анча бекем эмес мамлекеттерде бул мунун кесепеттери чоңураак болуп калбайбы деп кооптоном да. Мисалы, элдин банк системасына болгон ишеними быйыл өттө эле түшүп кетти да. Банктар 30 жылда баягы кашыктап чогулткан ишенимин быйыл чакылап төктү да.
Эсептеги акчаңды накталай ала албай калып атпайсыңбы?
Ошол да.
10 000 доллар акчаң сакталып турса, сага накталай бербейт. Бул эмне деген банк дегендей?
Бул жалпы эле банк системасына эмес, жалпы эле финансы системасына, анан экономикабызга жакынкы жылдары кандай таасирин тийгизет? Бул чоң маселе.
Ошо мен үчүн да негизи мындай кыйла эле опурталуудай кетип бараткандай сезилип атат. Анткени накталай акча доллар калбай калчудай эле жакын арадачы. Анткени эми калайбызбы, калабайбызбы, Орусиянын рыногу чоң. Азыр биз жактан ал жака агып кетип атса, тынбай эле. Сырттан бизге дайым баягы келе турган булак жок болгондон кийин, эми ал үчүн дагы экспортубуз аз болуп атса, дагы эмне үчүн, дагы кайсы мезгилде келиши мүмкүн? Мындай бир моментте балким ошо келерки жылдардын ортолорунан же балким жыл аягына чейин мындай азыркыдан дагы кырдаалы оорлоп, накталай доллар сатып алуу өтө кыйынга туруп калышы мүмкүн деп ойлойм. Албетте, эми анын эксперттер башкалар да башкача баа бериши мүмкүн. Өткөндө эле материал жасаганда мына Орусияга чыгып кетип атканга мисал катары айтып атам да. Кыргызстанга жана Кыргызстандан чет жака акча которуу жөнүндө материал жасаганымда, мисалга жыл башынан бери дегенде бул эми 9 айдын эсеби. Быйыл 9 айда 800 миллион доллар сыртка чыгып кетсе, ошонун дээрлик 680 миллион доллары, бул эми 700 деп тоголоктоп айталычы, 800дөн 700 миллион доллары Орусияга чыгып кеткен да.
Бул сиз көрсөткөн статистика акча которуу системалары аркылуу кеткен акчанын көлөмү.
Бул бир эле көрсөткүч, туура.
Башкача айтканда,
түз инвестиция бар.
Нақтылай емес түрді қотырған ақшаның көлемі де. Біздің валюталық рынақтағы ғавалды нақталай ақшаменен жүргізген операциялар жасап отырды. Башқа айтқанда, мысалы, Орусиядан ішкерлер келеді, деспекуленттер келеді. Ақшасын Орусиядан ақша қотырады Қырғызстанға. Қырғызстаннан нақталай көтеріп шығып кетеді. Нақталай көтеріп шығып кеткен ақша бұл статистикаға кірген жоқ та. Ал көлем мұндан еселеп көп болуы мүмкін. Айтарым, нақталай ақша менен жүрген операциялар ең чоң тәсірде ұшылар дегізеді.
Өткенде өзің бюджет жөнінде материал жасағансың, Нұрсбек. Ошол жөнінде да ұшқа айтып берсең, анан ошол бойынша дағы ұшқа кеп қалады өлі.
Бюджеттің тартыштығы биыл 35 миллиард сомға жеткені қалды. Бұл біздің егемен тарихымыздағы рекордтық көрсеткіш. Былтыр 3,5 миллиард сом болған. Биыл 35 миллиард сом, 10 есе өсіп отырады. Өкмөт мұны біздің чегарада болған оқиялар менен, дүйнөдөгү жалпы кырдаал менен түшүндүрүп атат. Кереше түшүп кетти. Биз жанагы ЕЭПке киребиз да, ЕЭПте бардык мамлекеттер байдан түшкөн кирешени бир казанга чогултат. Аны ошол казандан ар бир мамлекетке кайра өзүнүн үлүшүнө жараша бөлүштүрөт. Эми Орусиянын импорту албетте быйыл түшүп кетти, түшүнүктүү алынса. Ошондой эсебинен биз быйыл бажы кирешелерибиз бир топ аз болгон атат. Негизги себеп деп ошону айтып атат, өкмөт киреше түшүп чыгым өсүп кетти. Чегарадагы окуя негизгиси бюджеттик кызматкерлердин кызмат акылары өстү, анан жалпы эле мамлекеттик чыгымдар бир топ өстү. Ошону менен 35 миллиард сомго жеткен атат.
Эми ошого тактап эле ошо мыйзам сунушталып аткан учурда да экен да. Кийин ошо финанс министрлиги 30,4 миллиард сом болду дептир. Бул эми
азайттырбы?
Тактоочу бөлүгүндөчү, мындай төмөндөтүптүр бир аз бул жолун. Бирок баары бир ушунун өзү деле чоң көрсөткүч да.
30 миллиард сом
деле өтө чоң көрсөткүч. Эми бул жерде ошол биздин бийлик, Кыргызстандын бийлиги көбүнчө бюджеттин кирешесинин өскөнүн көбүрөөк айткыла деп улам-улам кеп кылып атышпайбы? Силер чыгашаны каалагандай коюп кое бересиң, биз аны ар кандай жол менен жабышыбыз мүмкүн сүрө, бирок силер эмне үчүн кирешенин көп экенин айтпай атасыңар деп. Киреше болсо бизде
киреше кайра азайганы жатпайбы? Булар
эми пландагандан. Бирок эгер мисалга былтыркы жылкыга салыштырганыңда быйылкы бюджеттин кирешеси 282 миллиард сомдун ордуна ошондой да пландалган экен, анан 272 миллиард сом болуп калыптыр. Ал эми чыгашасы ошо сен жогоруда айткандай 307 миллиард сом болуп, анан ортодогу айырмачылык 35 деп пландалган экен. Азыр эми 30га түшүп жатканын белгилеп жатабыз.
Бул мамлекеттик карыздын көбөйүшүнө кайра алып келет. Анткени бир бөлүгүн булар жанагындай былтыркы калган калдыктар менен жабат, бир бөлүгүн бир мамлекеттик инвестициялар менен жабат, бирок эң чоң бөлүгүн кайра эле карыз алуу менен жабат да. Бул жанагы облигациялардын эсебинен жабат да бул нерсе. 15-20 миллиард сомго чейин быйыл ошо облигация чыгарып табабыз деп атышат. Бул деген сөз кайра эле ички карыз өсөт деген сөз. Ички мамлекеттик карыздын пайыздардагы жогору да аябай. Кеминде 8-9 пайыз да. Бул эми бизге түшүндүрүп атпайбы? Бул бюджеттин тартыштыгын биз ордун жаба алабыз, ордун толуктайбыз. Ошо ордун толуктайбыз деген сөз эмненин эсебинен? Кайра эле карызды көбөйтүүнүн эсебинен да.
Бюджеттин өзүнүн көбөйүшүн эми жана сен жогоруда айткандай бир канча кирешелер менен байланыштырып атпайбы? Мисалы Кумтөрдөн 28 миллиард сом түштү деп атат. Анын 25 миллиарды салыктан экен.
Ошол Кумтөр боюнча да
мурдагы жылдар болсо ошол мисалга Кумтөр Сентерра Голдто турган мезгилде максимум бул 9 миллиардка чейин болбосо 7-8-6 миллиард сом гана салык түшкөн деп атат.
Бул 28 миллиард сом бүт салык, э?
25 миллиард салык, 28 жалпы түз салык эмес кирешелерди кошкондо.
Болушу мүмкүн. Ооба, анткени быйыл Кумтөр толугу менен мамлекеттин карамагында иштеген үчүн салыктык кирешелер өсүшү мүмкүн. Чындап эле, анткени буга чейин мисалы Центра өзүнүн эле салыктарын төлөчү да, мындай чет элдик компания катары. Азыр мамлекеттик компания болгон үчүн жергиликтүү компания катары көбүрөөк төлөшү мүмкүн, бирок Бул жерде негизги маселе кумтөрдүн алтынынан түшкөн киреше канча, мага ошонусу кызык. Анткени бир туруп-туруп мамлекет башчыбыз айтат, кумтөрдүн алтынын сатып атабыз, Европанын бир мамлекетине кетип атат, самолет менен кетип атат, эми бирок кайсы самолет менен баратканын, кетип атканын айтпай эле коюн дейт. Бирок кайра эле бир жумадан кийин берген интервьюсунда алтын толугу менен Кыргызстандан калып атат дейт. Анан статистикалык маалыматтарды карасаң, чындап эле бир кетип аткан болот, бир карасаң улуттук банкта толук сатылып турган болот. Бул жерде атайылап жасалган манипуляция болуп атабы, же мындай өздөрү так маалыматты бере албай турабы, мен ушул жерин жакшы түшүнбөй кетип атам, чын айтсам.
Элдик экономика түрмөгү.
Эми энергетика же болбосо энергия отундар маселесине дагы өзүнчө кайрылып коелу. Бул дагы ошол Украинадагы согуштан улам дүйнөдө бир топ олку солку болду. Анткени ошол эле Орусия өзү энергия отундарды, анын ичинде мунайды, газды негизги өндүрүүчүлөрдүн бири дүйнөдөгү. Мунайды экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму ОПЕК плюс уюмуна дагы кирет. Ошол себептен быйыл мунай жанагы АКШ, Европа, АКШ мисалга Орусиянын мунайын түз эле өзүнө ташууга тыюу салган жыл башында. Европа биримдиги болсо жыл аягына чейин толук тыюу сала албай атып, мына декабрдын башында тыюусун киргизди 8-нчи санкциялар пакетинин алкагында. Ортодо эми шолук солук болуп атып, мунай 122 долларга чейин чыгып барып, эми негизи мунайдын жанагы бренд үлгүсүндөгү үлгүсү жөнүндө айтып жатам. Азыр Европа биримдиги менен АКШ анын эң жогорку баасы бир баррели 60 доллар деп баалады. Андан ашыкчасын сатып албайбыз деген өңүттө. Бирок эми бул өтө чоң
орусиялык мунайды 60
доллар. Орусиялык мунайды. Бирок эми рынокта 80 доллардын тегерегинде сатылып атат. Бул эми эмнеден улам мунайдан баштап атам? Анткени күйүүч майга, башка отундарга дагы, газга дагы ошонун себеби таасир этип жатат. Мисалга мен билгенде мына Казакстанда дизель май чет элдиктерге кымбатыраак сатыла турган болгон. Анын ичинде чектөө да киргизилген. Мына жайдан баштап Өзбекстанда болсо эми өзү газ өндүргөн өлкө катары болгонуна карабай, газ азыр ушул таптарда чектөө киргизилип, суютулган газ дагы, жаратылыш газы дагы берүүдө, сатууда чектөө киргизилип, бир топ мындай коллапска туш болду. Буга байланыштуу бир топ нааразылыктар дагы бар. Анан Кыргызстанда дагы бир топ ошо күйүүч май жыл башынан бери кымбаттап атат. Өзү негизи былтыр дагы кымбаттаган болчу. Анан быйыл дагы Украинадагы согушка байланыштуу бизде кымбаттап жатат.
Күйүүч май жаатында биз эми толугу менен 100% импорттон көз карандыбыз. Ал жерден эч нерсе калбайт экенбиз. Сырттан кандай баа койсо ошол баага макул болуп калганга мажбурбуз. Россияда, Казакстанда, Россиядан келет да бизге күйүүч майдын бүт эле бөлүгү. Жогорулатса аргасыздан бизде дагы маттайт. Бул жерде тилекке каршы, мисалы азык түлүгүндө жок дегенде бир кайсы бир бөлүгүн өзүбүз камсыздасак, күйүүчү май тармагына такыр эле көз каранда болуп атабыз да.
Ооба, негизи ошо жалпы күйүүчү майларды 1.5 миллион тоннага чейин колдонулат деп эсептелинет бизде. Ошону сен айткандай 95% Орусиядан алып келебиз, эми калган 5% балким башка түрлөрү болсо керек күйүүчү майдын. Мисалга эмне үчүн көтөрүлүп атат дегенге, ошол мурдагы жылы бензиндин тоннасын биздин кыргызстандык компаниялар, бул эми Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматы, кыргызстандык компаниялар Орусиядагы заводдордо мурдагы жылы бензиндин тоннасын 300 доллардан алып турушса, былтыр аны 700 доллардан алып келчү экен. Ал эми дизель отуну 360 доллардан алса мурдагы жылы, былтыр 600 доллардан алып жаткан экен. Быйыл болсо ошол эми мындай орой айтканда былтыркылары 600-700, быйыл болсо ошол 800 доллардан ашык суммада келип атат экен да бир тоннасы. Анан албетте күйүүчү майдын баасына дагы алар кошокон каргасып болот, ошонун эсебинен кымбаттап атат экен да.
Күйүүчү май биздин экономикабыздагы мындай эң табуу жер. Бул рынокту кичине диверсификациялайын десек саясий маселеге өтүп кетет. Мисалы өзүбүз мунай алып келип, бул жакта кайра иштетип, бензин чыгара ал десек, анда Орусия айтат: "Биз сага берип аткан 1 миллион тонна жанагы пошлинасы жок берип атпайбызбы?" Анда пошлина менен ал дейт да, мисалы.
Бажы төлөм.
Бажы төлөм менен кошо ал дейт анда. Эми бул саясий маселеге айланып кетип атат, ошон үчүн бул эң талуу маселе биздин экономикабызда.
Бирок
келечекте сөзсүз түрдө мындай биздин экономикабыздын коопсуздугу үчүн чече турган маселе.
Ооба, экономисттер, модисттер ошо күйүч майды ташып келүүнүн булагын диверсификациялоо жөнүндө көп кеп кылышат. Эми дагы каяктан алып келишибиз мүмкүн деген маселелерди койгондо, мисалга айталы, Түркмөнстан мунайды деле, газды деле чоң өндүрүүчү өлкө, эмне үчүн ал жактан алып келсек болбойт? Же болбосо айталы, Ирандан, же ушул жакынкы чыгыштагы башка өлкөлөрдөн алсак болбойбу? Мисалга Катар, же болбосо араб башка өлкөлөрүнөн. Айланып келип эле жанагы транспорт логистикалык маселе келип такалат экен. Эми Орусиядан биз жүк ташуучу жанагы оор автоунаалар менен ташып келип атсак, ал жактан биринчиден жанагындай виза, тиги бул маселелер жолго коюлган эмес, транспорт жолго коюлган эмес экен. Ошол себептен биз ал жактан алып келе албайбыз дейт. Анан башка эми тилдик барьерлер жана башка маселелерден улам биз баары бир мындай Орусиянын рыногуна гана көз каранды боюнча кала берет экенбиз. Анан бул эми адистер жакынкы жылдары өзү негизи бул өзгөрбөйт деген ойлорун айтып келишет экен.
Эми логистикалык маселе албетте биринчи орунда турат. Россиядан бизге поезд менен келет Бишкекке чейин. Бишкектен ары анан региондорго оор жүк ташыгыч машиналар менен ташылат. Бирок мындай перспектива менен карасак, бүгүнкү күндү эле карабай, бир 10-20 жылды карай турган болсок, мисалы жакынкы жылдары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулса, Өзбекстандан ары Түркмөнстан, Иранга чыга тургандай маршруттар бар, темир жол маршруттары. Эгерде биз мындай саясий маселелерди чечип алар менен да сүйлөшө ала турган болсок, жакынкы чыгыштан, эми биз үчүн жакынкы чыгыш болуп калабы, кандай болуп калат, Иран тараптардан деле мунай алып келгенге мүмкүнчүлүк бар негизи. Бирок эми албетте бул жакынкы 1-2 жылда чечиле турган маселе эмес,
10-15 жылдыктын балким андан да узагыраак маселе.
Бирок биз бир гана Орусиядан көз карандыбыз, ансыз болушу мүмкүн эмес деген риторикадан алысыраак болушубуз керек дегенди айткым келип атат да. Каалоо болсо, саясий эрк болсо, негизи эң оор маселелерде деле диверсификация жолдорун тапса болот.
Энергия отундарынын бири электр энергиясы. Аны ошо биздин Кыргызстанда колдонуу улуттук энергия холдинг компаниясы мына жаңы эле маалымат чыгарды ушул күндөрү. Суткасында колдонуу керектөө 70 миллион киловатт саат болуп жатат экен. Мурдараак бул колдонуу эми ушу кыштын күндөрү 55 миллион киловатт саат гана болчу экен. Башкача айтканда 15 миллион киловатт саатка көп болуп атат да. Бул эмне маселеден улам чыгып атат деп ойлойсуң, Нурсбек?
Керектөөнүн өсүшү бул кайра эле табигый көрүнүш. Калк көбөйүп атат, калк колдонгон жабдыктар, күнүмдүк товарлар көбөйүп атат, жаңы үйлөр салынып атат, жаңы ишканалар ишке кирип атат. Бул табигый көрүнүш. Эмне үчүн антип көбөйүп кетти, азайткыла, чектегиле деген нерсе, бул албетте муктаждыктан келип чыгып атат. Улуттук энергия холдинг суранып атпайбы азыр? Сураныч жоктугунда жылыткычтарды сайбай туруп алачы, бир экөөнү сайбай койсоңор эле мындай жалпы өлкөнүн масштабынан алганда бир топ үнөмдөйбүз деп. Эми бирок бул азыркы моментте эле чече турган чечим боло алат. Бирок перспективага карай турган болсок, бул өтө жаман көрүнүш. Кантип, мисалы мен инвестормун дей эле, Кыргызстанга келип жаңы ишкана курайын дедим, бирок мага жылына мисалы 100 000 киловатт саат электр энергиясы керек. Анан мага бирок мамлекет айтат да: "Кечирип кой, электр энергиясы жок сага. Жер жок эмес, рынок жок эмес, финансы жок эмес, сага керектүү бир мыйзам базасы жок эмес, электр энергиясы жок."
Бул парадокс да?
Парадокстагы андай же күлөрүң күлбөйсүң, же ыйларың күлбөйсүң, эми эң базалык керектөөнү биз азыр камсыз кылып айткандан кийин албетте кейде турган нерсе.
Ой, бийликтер буга чейин ошо бир топ пландарын айтып келген. Эми Кыргызстанда гидроэнергетиканы өнүктүрүү, анын ичинде майда чакан кестерди куруу боюнча дагы бир топ пландар бар экен. Эми жогоруда баягы күнүмдүк керектөө жөнүндө сөз болуп атат, жанагы миллион айтылып аткандай. Жалпы жылдык өндүрүшүбүз биздики 14-15 миллиард киловатт саат болот. эми керектүү дагы ушунча кээде ашыкча болуп калат. Жетпей калганда Кыргызстан ушул жалпы чет өлкөлөрдөн импорттоп келет. Казакстандан, Өзбекстандан, былтыр Тажикстан менен Түркмөнстандан дагы импорттоп келип, анан бир топ талаштар чыккан.
3 миллиард киловатт сааттай импорттоп окшойт болду.
Ооба. Ал быйыл дагы ошончо болжолдуу жетишпей калат деп атат. Эми бул быйыл эмес, эми келерки жыл, мына азыр кышкы жана токтогул суу сактагычында суунун жетиштүү көлөмү канча, ошого карап да кетет эмеспи? Быйыл мисалга азыр болжолдошо 12 миллиард кубтан ашыгыраак экен, былтыркыдан көп деп атат, бирок баары бир бул баягы жазга жетүү үчүн мындай оорураак болуп калат деген маселе да.
Ооба, жазга барып эгерде 12 миллиард болсо, азыр жазга барып бир 8 миллиарддын тегереги болуп калат. Мындай орточо динамиканы алганда бул өтө эле аз албетте. Ошон үчүн ошол көлөмдү көбөйтөлү деп болушунча токтогул суу сактагычына суунун сарптоосун азайтып атышат да, андан көрө сырттан импорттойлубу деп. Азыр биз мисалы бүт керектөөбүздү 100% өзүбүз деле камсыз кылып койсок болот. Мисалы ошол эле токтогул суу сактагычынан чыгарып коебуз, бирок апрелге барып мисалы 6.5га чейин түшүп калса, мунун кесепети өтө эле оор болот.
Кийинки жылга дээрлик жетпей калабыз деген.
Кийинки жылга дээрлик чогулбай калат. Анда кандай кылабыз? Быйыл колом салсак, кийинки жыл кыйналабыз.
Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу азаттын угарманы. Биз экономикалык маселелерди чагылдырган кабарчылар Эрнис Нурматов жана Рысбек Улукбек уулу 2022 жылдагы экономикалык жагдайларга серп салып жатабыз.
Саламатсыздарбы дагы бир жолу.
Эми жалпы жөнүнөн келерки жылга карата болжолдорду учкай белгилеп коелу. Алгач жалпы көрсөткүчтөрдү, балким мындай сандарды мен учкай айтып өтөйүн. Элдик валюта фонду 2023 жылы дүйнөнүн экономикасы 2.7% өсөт деп айтылып жатат. Биз жана жогоруда сөз кылгандай 2021 6% өскөн, 2022 3.2% өсөт. Башкача айтканда 2023 жылы өсүү мындан дагы аз, мындан дагы кем болот деп болжолдоп жатышат. Ага кайра эле ушул Украинадагы согуш жанага байланыштуу чектөөлөрдүн турганы сакталып турганы, дүйнөдө логистика жана башка нерселер толук жолго коюлбаганы себеп катары белгиленип жатат. 2023 жылы эгер Кыргызстанда ала турган болсок, Кыргызстандын улуттук банкы Кыргызстандын экономикасы 3.6% өсөт деп болжол бериптир. Бирок Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Кыргызстандын экономикасы келерки жылы 7%га чейин өсөт деп болжол бериптир. Эми албетте башка уюмдардыкы дагы бир аз ар башка болжол болуп жатат. Бул боюнча сен ойлоруң?
Улуттук банктын божомолу боюнча кийинки жылы 3.6% өсөт дегени, демек быйылкыдан өсүү темпи эки эсе аз болот экен дээрлик. Быйыл 7% тегерегинде болот да, кийинки жылы 3.6% болсо, бирок кийинки жылы быйылкыга салыштырмалуу деп айтып атышат да алар. Демек ал деле өсүш, бирок Кыргызстандын реалдуулугунда баягы экономикасы өтө кичинекей болгондуктан тышкы факторлор өтө чоң таасир тийгизет. Ошол 3.6% деген 8-9га чейин деле өсүп кетиши мүмкүн, тескерисинче -2-3 дегенге чейин да түшүп кетиши мүмкүн. Мисалы ким билет, кудай сактасын, кумтөрдө бир нерсе болуп бир иш токтоп калды дейли, кескин түшүп кетет. Анткени бир ишкананын жалпы экономикага тийгизген таасири өтө чоң. Же болбосо тескерисинче алтын ого тер көбүрөөк казылып кетет, экономиканын өсүшү андан бир топ көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Айтор Кыргызстандын шартында Кыргызстан боюнча божомол жасоо опурталдуу иш. Ошон үчүн эл аралык институттар дагы байкасаңыз өзүнүн божомолун баягы квартал сайын өзгөрткөндө дайыма өзгөрүп турат. Мурунку кварталдыкындай эле божомол калды деген нерсе өтө сейрек кездешет да, дайыма өзгөрүп турат. Ошон үчүн мындай кийинки жылы эмне болот, кандай болот, саясий кырдаал кандай болот, коңшу өлкөлөр менен мамилелерибиз кандай болот, аны азыр айтыш кыйын. Ошондон үчүн божомол жасаш дагы кыйын деп ойлойм.
Ошол эле мезгилде жана Украинада согуш же болбосо башка чоң саясий окуялар кайсынукка өнүгөт ошого да байланыштуу болуп калат. Кымбатчылыктар боюнча дагы аябай чоң мындай эмелер, болжолдор бар экен. Дүйнөлүк банк анын ичинде кымбаттоо 2023 жылы дагы, 2024 жылы дагы уланат деп, ошол жылдын аягына чейин уланат деп белгилеп жатат. Товарлардын баардык түрлөрү, анын ичинде азык түлүк дагы кымбаттайт деп айтылып жатат. Анткени эми биринчиден кайрадан эле ошол согуштун өзүнөн көз каранды, экинчиден ошол согуштун улам өндүрүштөргө бир топ чектөө кирди, мындай маселелер жаралды, логистика чектелди. Ошол себептер өтө чоң таасир этет деп атат. Мисалга, кыргызстандык эксперттер деле ушундай ойдо. Мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгуттыев Азаттыкка берген маектеринин биринде, маселен, ошол эле Украинада жана Орусиядагы өндүрүштөр же болбосо анын айланасындагы өлкөлөрдүн өндүрүштөрү, мисалга, жер семизгичтердин жетишсиздиги же болбосо өздөрүндөгү жанагы согуштук кырдаалдан улам буудай талаалары же болбосо башка талааларда өндүрүш кыйла азайып калды. Ошонун эсебинен 2023 жылы кымбаттоо болушу мүмкүн дагы деп белгилеп жатат. Анткени биз 2022 жылы 2021 жылдын түшүмүн жедик. 2022 жылдын түшүмүн 2023 жылы жейбиз. Ошол себептен ошол жылы мындай өзгөчө баалар өзгөрөт, баалар дагы кымбаттайт деген болжол билдирип жатат.
Болушу мүмкүн, бирок менде чынчынын айтсам 2023 карата божомолдорум мындай оптимисттик божомолдорум бар десем болот. Анткени менимче ошо инфляциялык секириктер быйыл туу чокусуна жетти окшойт. Өтө чоң волатилдүүлүк болду. Бирок азыр дүйнөдөгү эң чоң институттар финансылык ошол инфляцияны басаңдатууга байланыштуу саясатын жүргүзүп отурат. Мисалы, Американын федералдык резерв системасы өзүнүн эсептик чегинин 4% чейин көбөйттү. Бул мындай канча көп жылдан бери болду деп болчу, 2008-2009 жылдардан бери болду деп болчу. Бул эми дүйнөдөгү эң чоң оюнчулардын бири. Бул албетте бул инфляцияга байланыштуу. Инфляцияны оздуктоо үчүн мындай саясатын жүргүзүп атат. Эл аралык валюта фонду дагы бүт дүйнөлүк улуттук банктарга ошондой кеңештерин берип атат өзүңөрдүн саясатыңарды. Инфляцияны оздуктоо үчүн, оздуктоо максатында жүргүзгүлө, ошого ылайыктап аракеттерди көрүлө деп көрүп атышат. Андан тышкары быйыл согуш башталгандан кийин Орусия жана башка мунай өндүрүүчүлөр ошо мунайга болгон бааны курал катары пайдаланып көп спекуляциялар болуп кетти. Жанагы Бренттин баасы 120 чейин чыгып кетип, анан бирок кайра азыр өз калыбына келип аткандай, 120 чейин чыгып кайра түшүп азыр мына 80 доллардын тегерегинде болуп турат. Менимче бул жанагы спекулятивдик моменттер кайсыл учурда болот, бийликсиздикте болот да. Бирок кокус бир чоң окуялар башталып кеткенде, анан бир мамлекет адаттан тыш бир чараларды колдонуп баштаганда, бирок ошондой адаттан тыш чаралар, мамлекеттер курал катары пайдаланган моменттер быйыл 2022 жылы болду окшойт деп атам да. Согуш быйыл башталды, Орусия манипуляцияларды кылып, мисалы, азык түлүк бербейм деди, мунайды азыраак чыгарам деди, ошонун эсебинен өсүп кетти. Анан бирок жылдын аягына келип дүйнөлүк рынок ошого ылайыкташып баштады. Мисалы, ошол эле адаптация болуп баштады да. Ошон үчүн балким келаткан жылы ошол айтылган нерселердин баарын эске алуу менен инфляция кичине озукталабы деген үмүт бар.
Ошондой эле болсун. Ошол эле нота менен анда талкуубузду, подкастыбызды жыйынтыктай берели. Азаттыктын атайын эфиринде мен Эрнист Нурматов жана кесиптешим Ырысбек Улукбек уулу 2022 жылдагы экономикалык жагдайларды талкууладык. Ошондой эле 2023 жылга карата дагы үч кай ойлорубузду бөлүштүк. Биз эми өзүбүздү эксперт катары көрсөткүбүз келбейт, бирок жөн гана ошол экономикалык маселелерди чагылдырган журналист катары өз ойлорубуз менен бөлүштүк.
Ооба, мага негизи бул формат аябай жакты. Экөөбүз чай үстүндө сүйлөшкөндөй эле баарлаштык, бирок кайра эле сиз айтып кеткендей, бул сөздөрүбүздү өтө эле жүрөккө жакын кабыл албагыла. Булар биздин мисалы кээ бирки ойлорубузду божомол катары кабыл албагыла, жөн гана биз катардагы адамдардын эле оюн бөлүшүп атабыз.
Саламатта калыңыздар.
Жакшы туруңуздар.